Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер балалар әндері тақырыбында тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әйгерім Қалаубаеваның орындауындағы «Балалар әлемі» әнін қабыл алыңыздар.
Жертвы.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Әйгерім Қалабаеваның орындауындағы балалар әлемі әнін тыңдаған болатынсыздар. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздерге хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде өздеріңіздің хабарламаларыңызды біздің WhatsApp желісімізге жазып жерсеңіздер де болады. 8-707-724-30 біздің нөміріміз. Міндетті түрде өз ойларыңызды және балаларға қатысты, яғни балалар әндерін білетін болсаңыздар, немесе өздеріңіздің балаларыңыз болып, осы әнді менің балам жақсы көреді деп жазып жіберсеңіздер де болады. Сіздердің әр хабарламаларыңыз біз үшін өте керек және сіздерге көп алғысымызды айтамыз. Біз арғарда өзіміздің бүгінгі балалар әндері тақырыбымызды арғарда жалғастыра береміз. Құрметті тыңдармандар, сіздер баланың кім екенін жақсы білесіздер, ге? Ол біздің әке-шешенің перзенті, ұрпағы және болашақ ұрпағы десе де болады, ия? Және жас шамасына қарай олар нәресте, сәби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жасөспірім болып жіктеледі. Және кішкентай бөбі дүниеге келген кезде біздің ата-анамыз немесе достарымыздың дүниеге келген бөбелері болатын болса, біз оларды қатты жақсы көріп, көп нәрсені алып беруге тырысамыз. Сол сияқты қазақ халқы бірінші туған баланы тұңғышым, одан кейінгілерін ортаншы, ең соңғы туған перзентін кенже деп атайды. Және ең қызығы, құрметті тыңдармандар, осы дүние жүзілік балалар күні деп 20-шы қараша күні тойланады екен. 1954 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бүкіл әлемде балалардың аман саулығын қамтамасыз етуге бағытталған игі іс қимылдарға арналған балалардың бүкіл әлемдік бауырластығы мен өзара түсіністігі күні ретінде дүние жүзілік балалар күнін мерекелеу үрдісін барлық елдерде енгізуді ұсынған екен. Және қарашаның 20-сы бас ассамблеяның 1959 жылы балалар құқықты декларациясын және 89 жылы балалар конвенциясын қабылдауымен ерекшеленеді. Я, өте сондай қызықты мағлұмат болды. Және балалық өмірдің бір кезеңіндегі жиі, бірақ болуы міндетті емес. Биологиялық жетілмегендіктен тәуелді күйімен сипатталатын кезең болып саналады. Адамдардың өз жасын сезінуінде тарихы және мәдени ерекшеліктері болады, ал оның кезеңдік және маңызды категорияларға бөлінуі жасты әлеуметтік құру деп аталады. Және балалық шақта көптеген әдемі, әсем әндер бар. Солардың бәрін, құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер бағдарламада міндетті түрде тыңдайтын боласыздар. Және өздеріңіздің балаларыңызға міндетті түрде қосып берсеңіздер де болады. Біз үшін ол өте маңызды. Және балалар музыкасы, немесе балалар бұл балаларға арналған және орындалатын музыка, яғни әндерде бар. Еуропа ықпалында бұл ювеналды аудиторияға арнайы жазылған музыканы әдетте әндерді білдіреді. Композиторлар әдетте ересектерден тұрады. Балалар музыкасы тарихи жағынан ойын-сауық және тәрбиелік функцияларды атқарады. Балалар музыкасы көбінесе балаларға өздері туралы білім берудің қызықты құралдарын ұсынуға арналған мәдениет, басқа мәдениеттер, жақсы мінез құлық, фактілер мен дағдылар. Көптеген халық әндері, бірақ тұтас жанры бар тәрбиелік музыка бұл барған сайын танымал бола бастайды. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті бір әніміз Медеу Арынбаевтың «Балама тілек» деген әні. Сіздер қабыл алыңыздар және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді міндетті түрде біздің WhatsApp желімізге жазып жіберіңіздер. Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз өте маңызды. Медеу Арынбаевтың орындауындағы «Балама тілек» әнін қабыл алыңыздар. Thank you.
Батыр болар мекенсін алып туғалы, ақын болар мекенсін жазар жүрәнді, әкім болар мекенсін елін сыйлайтын, аман болшы балапаным. Тұңғышымсың сен менің бастауым, уақыт деген өтеді ау қасқағым. Алла жар боп шыңдарға шарықта, аса берші өмірдің асқарын. Батыр болар мекенсін алып туғалы, ақын болар мекенсін жазар жүрәнді, әкім болар мекенсін елім сыйлайтын, аман болшы балапаным. Жалғастырар ұрпақты сен болшы, маңдайыңнан айналдым күнім менің, сегіз қырлы бір сырлы ер болшы. Батыр болар мекенсін алып туғалы, ақын болар мекенсін жазар жүрәнді, әкім болар мекенсін елім сыйлайтын, аман болшы балапаным. Батыр болар мекенсін алып туғалы, ақын болар мекенсін жазар жүрәнді, әкім болар мекенсін елім сыйлайтын, аман болшы балапаным. Аман болшы далақаным, адам болшы балапаным.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Медеу Арынбаевтың «Балама тірек» әнін тыңдаған болатынсыздар. Иә, өте әсерлі әндердің бірі. Тәй-тәй басқан бөпешім, шуағым, жанымдағы желбіреген қорабы, кесілді ғой тұсауың дәстүрмен, шапқылашы сүрінбей шырағым. Батыр болар мекенсің алып тұлғалы, ақын болар мекенсің жазар жыранды, әкім болар мекенсің елін сыйлайтын, аман болшы балапаным. Иә, құрметті тыңдармандар, баламыз, кішкентай бөпеміз кім болып өскісі келсе де аман жүрсінші деп осындай әдемі және шуақты әндердің бірін біз тыңдадық және сіздерге ұнады деп ойлаймыз және ары қарата өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі музыка әлемі бағдарламасында балалар әндеріне қатысты ойлар және пікірлер болады. Енді ары қарата жалғастыратын болсақ, Нью-Йорк түкімен байланысты танымал музыкалық баспа индустриясының өсуі, яғни қалайы аллеясы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында балаларға арналған бір қатар әндердің жасалуына әкелді. Олардың қатарына Ира Шустермен, Эдуард Нельсонның «10 саусақ» және «Мектеп күндері», Гус Эдвардс және Уилл Коптың әндері болған болатын. Қазір ең жақсы есте қалған «Тедди Бирс» деген ән, және бұл әннің сөзі Джимми Кеннеди. 1932 жылы британдық композитор осы әуенді әнді жазған болатын. Музыка. Балаларға арналған жазбалар ортада болғанға дейін жазылған музыкамен байланыстырылды. Және алғашқы әндерге, яғни ең бірінші әндерге Эдуард Леон, француз халқының жаңа композиторы, балалар әннің алғашқы өлеңін жазған «Ау Клердәлі Люн» деген ән болатын. Және ол 1888 жылы сатылымға шығарылған алғашқы дисктерде осы ән болған. Және «Ана қаз» деген бір әндерді жазған болатын. Алғашқы жазбалар каталогтарында дыбыс жазу саласындағы Эдисон, Берлинер және Виктор сияқты бірнеше негізгі адамдар осы балаларға арналған сондай бір бөлімді әндерді арнаған. Және сол 30-шы және 40-шы жылдары дыбыс жазушы компаниялар балаларға арналған альбомдар шығаруды жалғастырды. Және сол сияқты Decca Records, Капитоли жазбалары, Колумбия деген осындай басқалармен бірге танымал мультфильмдер және ән альбомдарын шығарды. Негізделген жазбалар Disney фильмдер мен мультфильмдерді сол кезде шығарған болатын. Және Disneyland Records пен Buena Vista жазбаларында осы ең алғашқы мультфильмдерге арналған, яғни балалар әндерін шығарған болатын. Ал 1930 жылдардан бастап Диснейдің балалар киносындағы рөлі оның балалар музыкасын шығаруда ерекше орын алғандығын білдірді. Диснейдің алғашқы танымаланы «Мини Сью Ху», яғни «Микки Маус» мультфильміне арналған жаңағы толық метражды анимациясы жасалғаннан кейін осы ән жазылған болатын. Және құрметті тыңдармандар, сіздердің естеріңізде және сіздер мүмкін көрген шығарсыздар «Ақшақар» және «Жеті гном», «Фрэнк Черчилл» және Ларри Мори осы әндерді жазған болатын. Және сіз жұмыс істеген кезде сықырыңыз «Бір күні менің ханзадам келеді» және «Хейхо» анимацияға арналған, яғни мультфильмдерге арналған өздерінің әндерін жазған. Және сол 1970 жылдарға дейін осы фильмдердегі әндермен жалғасады. Ал өздеріңіз білетін «Буратино» және «Оңтүстік әні» 40-шы және 46-шы жылдары жазылған әндердің бірі. Құрметті тыңдармандар, сіздер егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз және бүгінгі бағдарламаға байланысты, бүгін бағдарламадағы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді айтқыларыңыз келсе, міндетті түрде біздің WhatsApp желісімізге жазып жіберсеңіздер болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды және өздеріңіздің хаттарыңызды жазып жібере берсеңіздер де болады. Және қызықты ақпарат білетін болсаңыз да мархабат. Енді келесі біз Қарақат және Қыдырәлінің орындауындағы «Бал бала» әнін тыңдаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандай сезімімді арбаған арайлым, жанарыңның сол сәулесін баураған қалаймын. Үнің балда жүрегімді жаулаған, жүзің қандай қыз жібектен аумаған. Жан екенсің жаралғандай дәл маған аяулым. Әсем күлкің арай бетің мұна мені мазалады өртеп. Қолыма қоншы бұлбұлым, келші гүлгүлім, бақытым болшы. Тек қана менің жақытым болшы.
Жағайын махаббат шамын, бір қатсын таңым. Еркелігім болшы сен адам, мәңгі серігім. Сені көріп өртенеді жүрегім, қансадым. Сымбатыңа, дидарыңа жүретін тамсана. Орындалды бүгін арман тілегім, болшы мені аялдың.
жүрексің таңым, еркелігім, болшы сен адал, мәңгі серігім.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қарақат пен Қыдырәлінің орындауындағы әнді тыңдаған болатынсыздар. Өте әсем ән. Және өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастыратын болсақ, 20-шы ғасырдың ортасында балалар музыкасының жеке жанр ретінде өсіп келе жатуы осы нарықты қамтамасыз етті десе де болады. Және Вуди, Гутри, Пит Зигер және Элла Джинкинс осы топқа көптеген альбомдар, яғни балаларға арналған әндер жазды. Және көп балаларға арналған әндерден басқа балаларға арналған классикалық кітаптар, фильмдер және әдемі мульт фильмдерде шығарған болатын. Және осы 1960 жылдары балалардың, яғни балаларға арналған әндердің жетіліп саяси тұрғыдан хабардар бола бастаған кезде, олар халықтық, яғни халықтық музыканың мазмұнында саясатында қабылдаған болатын. Және балаларға арналған көптеген альбомдарды Пётр Паул, яғни Паул және Мэри, және Том Пакстон деген композиторлар балаларға арналған альбомдар жазған ең танымал әртістер болды. Және 1969 жылы балалар теледидар шеберханасы осы Америка Құрама Штаттарында іске қосылған болатын. Және өздеріңізде білетін шығарсыздар, сол жылдан кейін, 10 жылдан кейін осы теледидар, яғни мульт сериалдар әуе толқындары десе болады ма, осы теледидардан біз таңертең ерте тұрып алып бірге жексенбі күні сағат 8-ден бастап сағат 12-ге дейін үздіксіз мультиктерді көретініміз. Және тек қана кішкентай балалар ғана емес, құрметті тыңдармандар, үлкендер бірге көріп бір көңілдерін көтеретін сондай тамаша уақыт болған. Және сол жылдары классикалық қоғамдық телевизиялық балалар шоуы өсті. Және сондай қатты музыкаға көңіл бөлген болатын. Және балалар музыкасының ерекше көтерілуімен Рафи деген суретшінің сондай музыкасының ерекше көтерілуімен сәйкес келген болатын және көп деген қызықты балаларға арналған кітаптар шығарды және Disney сонымен қатар анимациялық музыкалық сипаттамалар нарығына қайта оралып Кішкентай су перісі содан кейін теңіз астында деген әдемі мультсериалдарын шығарған болатын және олар ең жаңағы ең үздік деп Оскарды ұтып алған болатын және содан кейін құрметті тыңдармандар Сұлу мен Құбыжық, Аладдин, Арыстан патша және көп деген Покахонтас деген әдемі мультфильмдер жарыққа шықты және сонымен бірге құрметті тыңдармандар ол мультфильмдер тек қана жай ғана сөздерден емес ең басты рөлді ойнайтын сомдаған жаңағы Покахонтас болсын Сұлу қыз болсын немесе Аладдин болсын бұл әндердің бәрін құрметті тыңдармандар әндер де осы мульт сериалдарға мультиктерге арналып жазылған және өздеріңіз құрметті тыңдармандар сол мультфильмдерде көрген боларсыздар егер балаларыңыз да көрген болса өте тамаша бұл әр мультсериал, мультиктер осы біздің кіші кезіміздегі ең сондай мағыналы әндері бар, өте керемет композициядан құралады. Және құрметті тыңдармандар, қазір біз Роза Рымбаеваның бір бала әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Балла,
құрметті тыңдармандар, енді бүкіл дүниежүзілік музыка, балаларға арналған музыка туралы айтатын болсақ, осы Сухомлинскийдің жазып кеткені бар екен. Егер сәби шақта музыкалық шығарманың әсемдігін жүрекке жеткізе білсек, егер дыбыстардан бала адам сезімінің сан қырлы реңкін сезіне білсе, ол мәдениеттің ешқандай құралдармен жетуге болмайтын сатысына көтеріледі. Музыкалық тәрбие бұл музыкантты тәрбиелеу емес, алдымен адамды тәрбиелеу дейді. Жаңадан енді ғана өсіп келе жатқан балалардың мектеп оқулықтарын алып қарайтын болсақ, оқулығында әлемдік классик композиторлар шығармалары берілген. Әлем композиторларымен қатар және Қазақстан композиторларының әсіресе қазіргі композиторлар шығармаларын оқушыларға жан-жақты дәріптеу өзекті мәселелердің бірі. Әлемдік музыканың бір бөлігін ретінде қазақ музыкасында алатын орны ерекше. Ұлттық музыканы түсіну арқылы оқушы бойында ұлттық өнерге деген қызығушылығы, отансүйгіштігі және эстетикалық тәрбиесі артады делінген. Және өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар, қазіргі мектептерде музыка оқулықтарында балаларға арналған әндер өте аз. Музыка оқулығында басым көпшілігі атап айтсақ, мысалы, мына композиторлардың жаңағы әндері бар: Нүсіпбаев, Бейсеуф, Дүкенбаев, Байділдаев, Дүйсекеев композиторлардың әндері. Әрине, алдыңғы толқын ағаларымыздың шығармашылығына құрметпен қараймыз және келешек ұрпағымызға жеткізу ол біздің борышымыз. Алайда қазіргі заман талабына сай, қазіргі жас әзгерлеріміздің балаларға арнап жазған әндері кең ауқымды болса, сол әндер арқылы өскелең ұрпақтың санасына ұлттық тәрбиеміз, мәдениетіміз, салт-дәстүрімізді ата-бабамыздың мол мұрасын сіңіруіне жағдай жасағанымыз болып табылары сөзсіз. Қазіргі кезде осы өз шығармашылықтарын тек балаларға арнап келе жатқан, кеңінен танылып жүрген сазгерлер де жоқ емес. Айта кетсек, Бота Бейсенова, Алтын Махамбетова балаларға арналған бірнеше әндері музыка оқулықтарына енген және бұл жас жеткіншектер үшін де, музыка мұғалімдері үшін де қуантарлық жағдай. Осы сынды жас жеткіншектерге арналған әндер қазіргі танымал сазгерлеріміздің туындылары оқулыққа енгізу қажеттігі уақыт талаптарының бірі болып саналады. Осы біздің еліміздің композиторлардың әндерін жан-жақты насихаттап, олардың шығармаларын оқушылардың бойына сіңіруге өз үлесімізді қоссақ дейміз. Және композиторлардың туындыларынан тек сабақ барысында ғана емес, яғни сабақтан тыс, мысалы, көптеген түрлі конкурсада пайдалануға болады. Және оқушылардың, яғни балалардың конкурстарда Қазақстанның атын көрсететін әндермен жүлделі орынға ие болған не жетсін. Сонымен қатар Гүлзайым Жотаеваның әндерін көп жаңағы вокалдан немесе мектепте беретін музыка пән мұғалімдері осы біздің композиторларымыздың, яғни балалар композиторларының әндерін қолданады және әндері оқушыларға әсіресе бастауыш немесе балабақша басшыларының жас ерекшеліктеріне лайық, өте жеңіл жазылған және осы балаларға арналған әндердің қатары көбейеді деген үміттеміз. Және құрметті тыңдармандар, осындай әсем ән жазатын болсаңыздар, немесе балаларға арнап жазылған әндеріңіз болса, міндетті түрде біздің бағдарламамызға жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде хабардың соңына дейін біз уақытты бөліп, міндетті түрде сіздердің ой-пікірлеріңізді немесе әсем әндеріңізді қосып беруге дайынбыз. Жіберіңіздер, асыға күтеміз. Құрметті құрметті тыңдармандар, қазір біз Мөлдір Айырбекованың орындауындағы балапаным әніне береміз. Өзінің кішкентей балапанына арналған әнді қабыл алыңыздар. Және құрметті тыңдармандар, сіздер де өздеріңіздің кішкентей бөбектеріңізге, балаларыңызға да арнап тыңдатсаңыздар да болады. Біздің бағдарламадан алыс кетпеңіздер. Мөлдір Әуелбекованың балапаным әнін қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Құшақаным мен,
қолымның
ұмыла берес. Тәттім, тәттім.
Исің сондай, тәтті балдай, тынысымды ашқандай, сезім қандай, алған бауырай. Өмірдің мәнін көрсеттің жаным, балапаным. Шапағат нұрысың, аялап жүрісің, алақаным. Ай, жаным балам, сенім мен сұлуға жап қалам. Ай, балапаным, жаным балам, сәл көрмесем мен алаңдаған. Табылайын, ай, балапаным, аман бол деп, тәңірім менен жалынайын.
Тыңдармандар, сіздер Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы балапаным әнін тыңдадыңыздар. Және осы балалар әндеріне келетін болсақ, кішкентай өсіп келе жатқан бөбектерге, ол қыздарға әр ел өзінің ұлттық өнегесін үйретіп отырса, бұл ең тамаша, ең әсерлі сондай жағдай болар еді. Және білім осы ұлттық өнерге тәрбиелеу, және ана тілде ән айтып өлеңдерді үйренуге, және осындай білім алып музыканы, яғни музыканы жетілдіріп, балалардың әндерін көбейтсек екен дейміз деп осы жерде жазып Назымбек деген аға жазып жіберген екен. Музыка бар жерде әдебиет, әдебиет бар жерде музыка қатар өріліп, ой салар әуен тудырары анық. Мысалы, балаларға ән жазуға арнаған атақты кеңес композиторы Дмитрий Кобылевский бірінші және сегізінші сыныптарға арналған музыка бағдарламасын жасарда өзінің қасындағы тобымен мектептерде 10 жыл қызмет етіп, тәжірибе жүргізген. Тәжірибе барысында Ресейдің мектептеріндегі музыка пәнінің бағдарламасында 30-40 шақтан болса, оның 10% халық әндері, 60% кеңестік кезеңдегі әндер қалған, құраған және 20-30% ғана жаңа әндер құраған екен. Сол сияқты осы біздің жерімізде, қазақ елімізде мектептегі ән-күй сабақтарына музыка пәніне тәуелсіздік, елдік, төл мерекелер, халқымыздың салт-дәстүрлеріне сай бүгінгі ұл-қыздарымыздың жүрегінен орын алатын, саналарында мәңгілік сіңісіп қалатын патриоттық әндер болуы міндетті түрде қажет. Және ақын Сүлеймен Баязитов ағамыз балаларға базарлық атты ән жинағын жазып шығарған екен. Және қазақ мектептеріндегі бастауыш сыныптарда музыка ән-күй сабағына ағылшын тілі пәніне мән берілгендей назар аударылғаны дұрыс дейді. Я, құрметті тыңдармандар, дұрыс айтады. Және ең қызығы осы 1925 жылы өздеріңіз білетіндей Әміре атамыз Парижде өткен экспо көрмесіне қатысқан болатын және қазағын әуелетіп әлемге таңғалдырды. Ол балғадиша, ағаш аяқ, жалғыз арша, қос балапан, қанап я әндерін шырқаған болатын. Осы тарихты мектеп оқушылары білу керек және біледі де. Мысалы, облыс орталығындағы жаңағы Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық колледжде жаңағы музыка пәнінен музыкалық эстетика, талғамды дамыту, қадыр қасиетін сақтап ертеңге жеткізу туралы жаңағы бір мәлімет берсе де болады дейді. Және осы көптеген осы Ыбырай Алтынсарин атындағы қазақ мектеп гимназиясының 4-ші сынып оқушыларымен Қыжыбек операсынан музыкалық үзінді қойып, үнтаспаға түсіріп, 2006 жылы ашық шеберлік сыныбын өткіздім дейді. Осы жазып жатқан ағамыздың аты Назымбек Дүкенбай. Ол балалар композитор болып жаңағы саналады және балаларға арналған көп деген әндері, әсем әндері бар. Және құрметті тыңдармандар, өздеріңізде білетін шығарсыздар, көптеген балаларға арналған конкурстар болады. Оның бірі бала дауысы. Қаншама әнге құмар баланың жолын ашқан. Және осы бірінші ұлттық байқауда көптеген балалар жеңіп алған болатын, жеңіске жеткен болатын. Және сол тәлімді тәрбиелі өнерге сондай байланысты және үлгі өнеге көрсететін балдырғандарға, балаларға арналған әндер шырқылды және ең бастысы балалардың өздерінің барлық жан дүниесін ақтарып, өздерінің өнерлерін көрсететін бір осындай тамаша конкурс ұйымдастырылған және сіздердің балаларыңызды ән айтса тамаша, міндетті түрде осындай конкурсқа балаларыңызды жіберсеңіздер де болады, құрметті тыңдармандар. Қазір біз Ғаділбек Жанайдың «Балам» деген әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Қошақаным, ботақаным, құлыным, балапаным, балдай тәтті қылығың, жаратқанның сынағы мен сыйлығы. Салиқалы болсын сенің ғұмырың, Аласын сені Аллам. Балам, бала, 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 балам, барымды берем мен саған, қорғаушым болсын Аллам. Бабалардай, даналардай ұлы бол, тек алдыңнан ашылс екен ұлы жол. Халқын сүйген перзенттердің бірі бол, жаратқанның ең сүйікті құлы бол. Балам, бала, 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 балам, өнеге үлгімен болам, қолдасын сені Аллам. Балам, бала, 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 балам, барымды берем мен саған, қорғаушың болсын Аллам. Аты шыққан әр үйіңде ұлың болсын, аты шықпас инабатты қыз болсын. Атанаға тілегім сол, ел алдында жарқыраған жүз болсын. Балам, бала, 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 балам, өнеге үлгіңмен болам, қолдасын сені Аллам.
Құрметті тыңдармандар, сіздерге Әділбек Жанайдың «Балам» деген әнін жазған тыңдаған болатынсыздар. Және бір сөзімде сіздер тыңдаған боларсыздар. Бота Бейсенова, яғни балалар, балаларға арналған әндері бар. Және сондай ән жазуға баланың жүрегіндей таза жүрек керек деп айтқан. Және балалар композиторы Бота Бейсенованы сондай музыка пәнінің мұғалімі дейді. Мектепте жұмыс істеп жүрген кезде балаларға көп деген әндер жазған. Және «Мектебім, аяулы мектебім» деген сондай ән жинаға шыққан. Және балаларға ән жазуға мәжбүрлікпен келдім дейді. Бұл жоқтың орнын толтыру жан айғайы. Және әріптестерге де, аналарға да бір көмек болсын дегенім дейді. Балалар әндерін ойдан қырдан жинағанымен аранжировка жасату кез келген ата-ананың қолынан келе бермейді. Қазақшада сатып алуға болатын ән жинақты шығарған себебім сондықтан, деп сөйтіп жазған екен. Мысалы, биыл балабақша және тәрбиешіге арнаған ән жоқ, деп сол кісілердің қолқа салуымен балабақша және тәрбиеші деген әні бар. Және телеарналарға «Анашым, ана жаным» деген әндері бар. Енді мен әні мен сөзін бірге шығарамын дейді. Өзімнің ойымда жүрген түрлі проблемаларды қозғауға тырысамын. Балалардың ұлтымызға деген сүйіспеншілігін ояту мақсатында Наурыз туралы үш ән шығардым. Қасиетті домбыра секілді салт-дәстүрге байланысты да әндерім бар дейді. Және композитор былай айтады. Конкурстар, яғни композиторларға арналған конкурстар көп емес, ұйымдастыру қиын, сосын балалар сәзгерлері аз, балалар әндері болғаннан кейін балалардың жасына лайық әндер болу керек дейді. Және қожаға ұқсайтын бір жерлері бар екен. Қожаның айнаның алдында отырып өзін-өзі жиналысқа салғаны, сондай сәттер менде де жиі болып тұрады дейді. Сол сияқты менде көп Бота Бейсеновада көп жаңағы сазгерлігі, ақындығы осы менің дейді ата-анамнан дарыған және ата-анасы өте дарынды екен. Осы әндердің көбісі балаларға арналғанымен менің де сондай басқа да үлкен жастағы адамдарға, яғни бәрі тыңдай алатын сондай әндерім бар деп жазған екен. Және бала тілінде сөйлеу, балаша ойлау ол әркімнің қолынан келе бермейді. Және көп деген өздеріңізде білесіздер, иә, құрметті тыңдармандар, көп балалар бір-бірін көрмесе де, танымайтын балалар болса да, бір-бірлерін құшақтай салып, жаңағы бір-біріне деген сөздері өте сондай керемет екен. Және соған қарап, Бота Бейсенова өзінің әндерін таза сондай балапандарға, яғни кішкентай бөбектерге қарап, осы балаларға арналған әндерін жазған екен. Құрметті тыңдармандар, сіздердің жаңағы келіп жеткен хабарламаларыңыз бар екен. Солардың бірін оқып берейін. Құрметті, сәлеметсіздер ме, құрметті Назар FM радиосы, сіздерге көп-көп рахмет. Сіздердің бүгінгі балаларға арналған балалар әндері деген тақырып қозғағандарыңызға үлкен рахмет. Көп деген балаларға арналған әндерді тыңдадық, көңіліміз бір көтерілді дейді. Және менің балам сіздің осы қойып отырған әндеріңізді керемет тыңдап, бірге билеп отыр. Сізге мың алғыс, құрметпен. Бекзат дейді, рахмет Бекзат ханым, сізге үлкен-үлкен рахмет. Өзіңіздің пікіріңізді және солай жазып жібергеніңізге үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Я, құрметті тыңдармандар, басқа хабарламалар келмей жатыр. Немесе өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, біздің хабарымыз аяқталуға аз уақыт қана қалды. Және біз қазір Қарақат Абединаның орындауындағы Келші-келші балашым әнін тыңдайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл
бір хабарлама келіп түсіпті. Құрметті Назар FM радиосы, сіздерді осындай бағдарлама үшін алғысымызды айтамыз. Бүгінгі тақырып өте ерекше болды және кішкентай балаларымыз, біздің болашағымыз. Ешқашан балаларға жаман, қиянат нәрсе істемейік. Балалардың әндері көбейе берсін, композиторлар көбейе берсін дейді. Рахмет үлкен, Айдос Мырза, өте дұрыс айтасыз және сізбен толықтай келіседі деп ойлаймын барлық тыңдармандар және мен де сізбен толықтай келісемін. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.